Вие сте со SPS на Македонски.
Ако бугарската влада направи отстапки кон Македонија и ги достави до парламентот, ние сме подготвени да ги поддржиме, изјави поранешниот бугарски премиер и лидер на најголемата опозицијска партија во земјата. Граѓани за европски развој на Бугарија, ГЕРБ, Бојко Борисов, во интервју за бугарскиот весник 24 часа. На прашањето дали планот предложен од новиот бугарски премиер Кирил Петков за формирање работни групи за диалог со земјава би функционирал, Борисов најави поддршка. Како што јави Мија од Софија, Борисов во интервјуто подсетува дека неговата влада го склучи договорот за добрососедство со Македонија, потек што го оценува како огромен чекор напред. За време на бугарското председавање со ЕУ имаше средби меѓу грчкиот и македонскиот премиер Алексис Ципрас и Зоран Заев, како и со францускиот председател Емануел Макрон и други. Договорот од Преспа се роди во Софија како можност по договорот со Бугарија, вели Борисов. Според Борисов, тогаш на земјава и било казано дека има 2-3 теми што треба да се решат, малцинствата, да се смени уставот, да се разјасни историјата и потоа да продолжи понатаму. Борисов во интервјуто нагласува и дека му посакува на новиот бугарски владен кабинет да води добри преговори со земјава и ако неговата влада нешто сгрешила, да го исправи тоа. Амбасадорот на Холандија во Скопје, Дирк Јан Коп, вели дека спорот на Македонија со Бугарија е мала пречка на патот на земјата кон ЕУ. Тој го коментираше односот помеѓу Македонија и Бугарија во емисијата Трилинг. Стана сосема јасно дека Бугарија стави вето на Македонија. Никој не јадели нејзината позиција. 26 земји членки мисла дека Македонија е подготвена да започне со преговорите со ЕУ, коментира тој. Според него, притисокот врз Бугарија во последно време расте, но ситуацијата се уште не треба да се претвори во драма. На СБС слушате вести од Македонија. СДСМ денес ќе одржа централен одбор на кој се очекува да биде предложено ново партиско раководство и да биде промовиран Советот за креирање и имплементација на политики. Освен за мандатар, централниот одбор на партијата ќе го гласа и новото партиско раководство, подпредседателите, генералниот секретар и извршниот одбор. Кој ќе ги преземе министерските функции во новиот владин состав, СДСМ нема да одлучува денес. Тоа ќе биде прва задача на наредната седница, кога ќе се екипира партискиот врв на Димитар Ковачевски. Најголемото изненадување е името на Игор Ивановски, попознат во јавноста како Шема, кој со години беше практично десна рака на поранешниот премиер и председател Бранко Црвенковски. Избори од раководството на партијата за ТВ24 потврдија дека Игор Ивановски ќе застане на чело во сосема нова функција и тело на партијата, Советот за креирање на политики. Уште едно име од старата гарнитура на СДСМ влегува во игра во извршниот одбор. Се работи за доктор Андри Петров, поранешниот градоначалник на Општина Карпош. Откако ги добие допис од СДСМ со информацијата дека избран мандатар во вторник или среда, председател на државата Стево Пендаровски ќе го додели мандатот за состав на владата. Потоа почнува да тече рокот од 20 дена за комплетирање на владиниот кабинет и програмата, пошто следи официјалниот избор на владата од собранието, каде е потребно мнозинство од минимум 61 пратенички глас. Новиот владен тим тешко ќе се носи со проблемите поради наследството на премиерот во заминување Зоран Заев, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Трајко Славески.
Се наоѓаме во тежок период, тешко наследство остава претходната влада на чело со господинот Заев, многу нерешени прашања, до максимум зголемена поларизација во општеството, меѓу граѓаните, политичките субјекти. Неснаоѓање како одговор на кризите, здравствената, енергетската криза и слично. Така што постојат објективни причини, еден неуигран, што се вели вака со спортски жаргон тим, да се носи со тие проблеми, а од друга страна и виси прашањето на легитимитетот.
Три месеци не се доволни за обработка и објавување на резултатите од пописот проведени во септември. Од Државниот завод за статистика објаснува дека за тоа ќе им биде потребна барем половина година. Директорот Апостол Симовски тврди дека во овој момент ниту тој не ги знае резултатите, затоа не ги коментира спекулациите за процентуалната застапеност и на другите зелници. Најголемиот дел од населението е попишан. Статистика понела представки до МВР за неколку десетици граѓани кои одбиле соработка со попишувачите. Тие, како и оние што и по неколку обиди не се пронајдени дома, сепак ќе бидат оплатени преку регистрите. Но 300.000 селеници има државјанство, а не се само попишале. На пописот проведен поречеси 20 години, беа попишани 1.833.000 лица во земјава и 205.000 што се само попишаа во странство, вели директорот на статистика Симовски за Телма.
Тука имаме нешто двојно попишано, бидејќи имаше можност за тие се надвор од земјата и домашните да податоци, значи не се тие 1.840.000 чиста бројка на присутни во земјата и слично, ќе видиме колку ќе биде после обработката. Значи дека еден податок од преку 300.000 луѓе не сме го фатиле што е во странство. Што беше и за очекување, бидејќи ние не правихме попис таму.
А да е само со одлука на владата е задолжена во првите 6 месеци од следната година да обезбери 100% од потребите за електрична енергија за домакинствата и малите потрошувачи, наместо законски предвидените 60. Затоа се обезбедени и дополнителни финансиски средства за зголемување на ископор на јаглен во рек Битола и Отломеј. Вака државните електрани ја образложуваат итната постапка за склучување договор со преговарање без предходно објување оглас со Марковски компани од Битола за ископ на јаглен во рек Битола. Рамковната спогодба е склучена за една година и изнесува околу 18 милиони евра, а се очекува да бидат откриени 1.450.000 тони јаглен. ОДСМ вела дека за ваквата постапка има согласност од Бирото за јавни набавки. Реагира опозицијата. Ниту во време на најголемата енергетска криза СДСМ не се откажува од директните преговори и празнење на буџетот наменет за енергетика, рече на пресконференција портпарол на ВМРО-ДПМН Наум Стојковски.
Од една страна носат решенија за бркање на луѓе на принуден одмор, од друга страна со непосредна спогодба, повторувам, со непосредна спогодба прави договор на 19 милиони евра. Дека се работи за чист интерес, покажува и математиката. Елем на компанија избрана по лично видување дава 19 милиони за ископ на 1,4 милиони тони јаглен. Тоа значи дека цената за тон јаглен е околу 13 евра. Цената по која што се купува јаглен од Косово е 8 евра за тон, ако може да се верува на министерот Бектеши. Следејќи ги бројките, Елем и кадрите на СДСМ, разликата меѓу увозот и директната спогодба ја прават цели 5 евра по тон јаглен.
Откако кривичниот суд во Скопје му определи нова мерка притвор на екс-шефот на тајната полиција Сашо Мјалков за случајот Плацеви на Вонно, со образложение дека постои опасност од бегство поради тоа што имал контакти со странски разузнавачки служби од Израел, неговиот адвокатски тим, во чие име изјава даде Двонко Давидович, информира во изјава за ТВ24 дека се обратиле до амбасадорот на Израел во земјава, од кого побарале да се произнесе по ваквите наводи во решението за притворот на Мјалков. Во присуство на голем број верници, вчера во манастирот Свети Климент и Пантелеймон на Плаочник во Охрид беше промовирана книгата «Манастирите во Дебарско-Кичевската епархија» во издание на Дебарско-Кичевската епархија. Промотор на книгата беше неговото блаженство митрополитот Скопски и архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима, господин Стефан, кој посочи дека е општо познато дека монашството е бројно во Охридскиот регион, со тоа и градењето први манастири во земјава. Ковид билтен одвели, во Македонија направени се нови 3929 тестирања, а се регистрирани 280 нови случаи со ковид. Има 156 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 5 починати лица и уште 5 според регистарот на умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин. Бројот на активни случаи падна на 4832. По една година пауза, плоштата од Македонија повторно потрвена од стотици костуми, се врати веселата трка на дедомразовци во срцето на Скопје. Околу 500 црвени костуми му дадоа шаренило на белиот плоштад во Скопје во празнични бои, оне малечки до највозрасни, но сите разиграни и насмејани, уживаа во празничниот дух. Најбрзиот дедомраз, Миомир Алексовски, ја обрани шампионската титула од пред 2 години.
Мотивот е да ги израдувам искрено моите најмили, моите најблиски, дечињата. Имаше керката желба да се искачи на подиум оваа година, па со нејзек ја подигнеме првата награда.
Во рамки на годинешната прослава на Банник на Вонно беше организирана традиционалната средба на Скопјани со кумот и здравичарот на Банник 2022 со символично сечење на Банникови гранчиња. прославата по 35 и организира Граѓанското одружение Одбор за традиционална прослава на Банник во Скопје. Символичното сечење на Банниковото гранче го направија кумовите и здравичарот Драган Спасов Дат и Александар Митевски и Живко Поповски Цветин. Граноначалничката Данијела Арцовска, Дат и Митевски потоа изјавија.
Денешниот ден продолжува една традиција каде што би требало да си посакаме добро здравје, долговечност и исто така многу среќа и подобар живот за сите нас. Верувам дека со продолжувањето на оваа традиција ќе овозможиме да ги поминеме овие празници во духот на долговечноста, на доброто здравје.
Да бидеме живи, здрави, весели, среќни, да живееме убаво, да ни се случува само она што го посакуваме.
Ние уште кога го прифативме кумството, рековме дека ќе дадеме максимум од себе, целата година да ја направиме позитивна, не само 6 јануари што не очекува пред Соборниот храм.
Нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора, традиционално 19-та година поред, ја накитија новогодишната елка подбода кај заливот на Коските во Охрид. На уникатен начин им ја честита новата година и божикните празници на граѓаните. Подборна телка ќе биде споявена на атракција во склоп на музеот во пресред на новогодишните празници.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.